VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
hadirnya Indonesia Energy Corporations dalam lantai bursa saham ini menjadi catatan sejarah bagi perkembangan ekonomi Indonesia di mata dunia.
Di Museum Fashion Institute of Design and Merchandising Los Angeles ini, kita bisa melihat dari dekat sebagian kostum dari film-film peraih nominasi Oscars tahun ini.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Selamat malam. Jumlah kasus virus corona yang dikukuhkan di Tiongkok melampaui angka 70 ribu pada hari Senin. Provinsi Hubei, pusat wabah, melaporkan 100 kematian lagi. Jumlah total korban meninggal di Tiongkok mencapai hampir 1.800. 5 korban tewas di luar Tiongkok juga dikukuhkan di Prancis, Hong Kong, Jepang, Filipina, dan Taiwan. Sementara itu, Amerika Serikat Senin menyatakan telah mengevakuasi lebih dari 300 warga negaranya dan anggota keluarga dekat mereka yang sebelumnya berada di Diamond Princess, kapal pesiar yang sejumlah penumpangnya diketahui terinfeksi virus corona. Orang-orang tersebut kini ditempatkan di pangkalan-pangkalan udara di California dan Texas untuk menjalani karantina selama 14 hari lagi. Sekitar 14 orang yang tidak menunjukkan gejala-gejala tertular namun terbukti positif terinfeksi virus itu diizinkan berada dalam satu penerbangan dengan para penumpang lainnya namun ditempatkan di bagian yang terisolasi. Hingga saat ini, 355 dari 3.700 orang dalam kapal pesiar itu terbukti positif tertular virus corona. Australia mengumumkan Senin juga akan mengevakuasi warga negaranya dari kapal itu. Tindakan serupa tampaknya juga akan diambil Kanada, Italia, Korea Selatan, dan Hong Kong. Sekjen PBB Antonio Guterres bertemu para pemimpin Pakistan dan menyampaikan pidato pada sebuah konferensi internasional Senin untuk memperingati 4 dekade dukungan Pakistan bagi para pengungsi Afghanistan. Pada hari kedua dalam lawatan 3 harinya ke Pakistan itu, Guterres mendesak masyarakat internasional untuk mendukung negara-negara yang menampung jutaan pengungsi dari Afghanistan yang dikoyak perang. Guterres mengatakan, meski menghadapi masalah dan dukungan terbatas dari komunitas internasional, Pakistan telah selama 40 tahun menampung pengungsi Afghanistan dan menjadi negara penampung pengungsi terbesar kedua di dunia.
I want to reaffirm that the preferred durable solution for refugees has always been voluntary repatriation in safety and dignity to their country of origin. And this is also true.
PBB memperkirakan sekitar 4,6 juta orang Afghanistan termasuk 2,6 yang tercatat sebagai pengungsi masih terpaksa tinggal di luar Afghanistan. Sekitar 90% dari mereka ditampung di Pakistan dan Iran. Sejumlah pejabat Pakistan mengatakan 1,3 juta imigran Afghanistan lainnya juga berada di Pakistan karena alasan ekonomi tanpa diakui secara resmi sebagai pengungsi. Sekjen PBB itu mengatakan Pakistan memainkan peran penting dalam memfasilitasi proses perdamaian Amerika Serikat Afghanistan dan dalam merealisasikan apa yang disebutnya peluang bersejarah bagi terciptanya perdamaian di negara yang dikoyak perang itu.
The Voice of America. VOA.
Taliban pada hari Senin tampaknya yakin akan menandatangani kesepakatan perdamaian dengan Amerika Serikat menjelang akhir bulan ini di hadapan para penjamin internasional untuk mengakhiri perang di Afghanistan yang telah berlangsung 18 tahun. Seorang pemimpin kelompok pemberontak itu mengatakan kepada sebuah kantor berita pro-Taliban, kedua pihak sama-sama memutuskan untuk melangsungkan upacara penandatanganan di Doha, ibu kota Qatar, yang telah selama 18 bulan menjadi tuan rumah perundingan Amerika Serikat Taliban. Abdul Salam Hanafi, anggota tim perunding Taliban dan kantor politiknya di Doha, tidak memberikan tanggal pasti, namun sumber-sumber di kelompok itu sebelumnya mengatakan bahwa kesepakatan itu akan ditandatangani pada 29 Februari. Hanafi mengatakan, perwakilan-perwakilan dari negara-negara tetangga Afghanistan, Dewan Keamanan PBB, negara-negara Islam dan Uni Eropa akan termasuk dalam daftar yang diundang untuk menyaksikan upacara itu. Lebih dari 1.100 mantan jaksa Amerika Serikat dan pejabat Departemen Kehakiman Amerika Serikat Minggu menyerukan pengunduran diri Jaksa Agung William Parr setelah ia secara terang-terangan mengatakan akan memperpendek hukuman yang dijatuhkan kepada Roger Stone, seorang kepercayaan Presiden Donald Trump. 4 jaksa karir federal pekan lalu merekomendasikan agar Stone dipenjarakan hingga 9 tahun penjara setelah November lalu dinyatakan bersalah atas 7 dakwaan, termasuk berbohong pada Kongres dan mengintimidasi saksi terkait penyelidikan pemilu 2016 yang dimenangkan Trump. Namun Barr dan sejumlah pejabat Departemen Kehakiman menyatakan terkejut dengan lamanya hukuman yang disarankan itu, sementara Trump menyebutnya pengadilan yang keliru. Barr kemudian turun tangan dan Departemen Kehakiman kemudian mengatakan rekomendasi itu dinilai berlebihan dan tidak bisa dibenarkan. 4 jaksa itu mundur dari kasus tersebut, sementara 1 di antara mereka mengundurkan diri sepenuhnya dari Departemen Kehakiman. Setelah Barr ikut campur, Trump memujinya di Twitter dan memberinya ucapan selamat kepadanya karena mengambil alih kasus yang sepenuhnya tidak terkontrol. Para jaksa penuntut dan pejabat Departemen Kehakiman itu mengatakan dalam surat terbuka, mereka mengecam keras campur tangan Trump dan Barr dalam urusan pengadilan yang adil. Demikian berita dunia, saya Arif Budiman.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Untuk pertama kalinya, perusahaan Indonesia di bidang sektor minyak dan gas bumi terdaftar dalam bursa saham terbesar di dunia, The New York Stock Exchange, di area keuangan terkenal Wall Street, kota New York. Setelah melalui proses selama hampir 1 tahun, perusahaan Indonesia Energy Corporation Limited berhasil melantai dan meyakinkan para investor asing untuk membeli saham dan berinvestasi ke Indonesia. Peresmian saham perdana atau listing kepada publik melalui Initial Public Offering atau IPO ditandai dengan penandatanganan listing dan pemukulan bel oleh CEO Indonesia Energy Corporation, Dr. Wirawan Yusuf.
Kita berharap dengan perusahaan kami di sini, bukan hanya IPO aja, IPO hanya sebuah permulaan dalam perjalanan yang sangat panjang. Kita harus membuat nama Indonesia bangga dengan cara membuat semua investor Indonesia Energy Corporation mendapatkan dividen yang bagus, mendapatkan profit yang bagus dari hasil pembelian dari saham IEC yang kita jual.
Sekjen Dewan Energi Nasional Dr. Joko Siswanto sangat antusias dengan IPO dari perusahaan migas.
Yes, pemerintah Indonesia sangat mendukung dengan adanya first IPO ini, perusahaan energi. Karena ini pertama kali dan kita sangat mendukung, mudah-mudahan ini bawa investasi ke Indonesia untuk melakukan eksplorasi produksi migas.
Peresmian saham IEC dengan kode INDO dalam lantai bursa saham New York ini mendapat sambutan dari para pelaku keuangan dan ekonomi kota New York. Bendera merah putih dikibarkan di depan gedung bursa yang menghadap ke arah pusat keuangan Wall Street. Berikut penuturan Frank Ingriselli, Presiden Indonesia Energy Corporation.
I think it's an incredible, really a historic event.
Saya kira ini menjadi sejarah bagus bagi Indonesia dan perusahaan energi. Bagi Indonesia, perusahaan energi pertama yang tercatat langsung di Bursa Efek New York dan sebagai penawaran saham perdana terbaru dalam dekade ini.
Dukungan juga datang dari Kantor Konsulat Republik Indonesia untuk New York, seperti disampaikan Konjen RI Arifi Saiman.
Indonesia Energy Corporation ini akan bisa menggugah, mendorong perusahaan atau dunia usaha lain yang ada di Indonesia untuk bisa mengikuti jejak dari perusahaan ini untuk bisa hadir di kota New York, khususnya di Bursa Efek New York ini.
Hadirnya Indonesia Energy Corporation dalam lantai bursa saham ini menjadi catatan sejarah bagi perkembangan ekonomi Indonesia di mata dunia. Naratama dan Oliver Pras, VOA, New York.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Berbagai atraksi budaya dan busana warna-warni memeriahkan parade di sepanjang jalan Asia Afrika Bandung ini. Ada yang mengenakan baju tradisional Sunda, baju Tionghoa, sampai kerudung bertema merah putih. Perwakilan kelompok agama dan kampung toleransi pun menambah keriaan dengan berbagai mobil hias. Wihara Avalokiteswara Widya Sasana, AVS, membawa mobil dengan dekorasi teratai dan anak yang memerankan Dewi Kwan Im. Stephen Lin dari Wihara AVS mengatakan figur Dewi Kuan Im merupakan pesan untuk bersikap ulas asih kepada sesama.
Dewi Kuan Im ini semoga kita semua bisa saling memancarkan cinta kasih, kita saling membantu, kita saling membina persatuan. Jadi tanpa memandang suku, agama, atau ras, kita saling memancarkan cinta kasih satu sama lain.
Wihara ini berada di Paledang, daerah yang ditetapkan sebagai satu dari 5 kampung toleransi di Kota Bandung. Stephen mengatakan bangga akan keberagaman budaya di kota ini.
Sangat senang dan sangat bangga gitu, bahwa kita khusus di Kota Bandung ini sangat toleran. Kita bisa saling menunjukkan kebudayaan kita masing-masing. Kita pun menikmati kebudayaan-kebudayaan lain yang berbeda.
Digelar pertama kalinya, Bandung Rumah Bersama digagas pemerintah kota dan Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kota Bandung. Awalnya acara ini bertajuk Parade Lintas Agama dan Budaya. Rencana ini sempat didemo oleh kelompok orang, namun akhirnya digelar dengan nama baru. Saat membuka acara, Wali Kota Bandung Odet Daniel mengatakan parade ini adalah milik semua golongan. Politisi Partai Keadilan Sejahtera PKS ini mengatakan parade ini ingin menepis anggapan bahwa Bandung adalah kota intoleran. Bagaimanapun acara ini dilangsungkan di tengah catatan intoleransi di Kota Bandung. Dalam Indeks Kota Toleran IKT, posisi Bandung membaik dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2017, Bandung ada di posisi 83 dan naik ke posisi 69 pada tahun berikutnya. Dari Bandung, Jawa Barat, Rio Tosikal melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin menyimak kembali siaran kami? Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Riau. Inilah petikan suasana di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Sabtu sore ketika 285 warga yang sejak awal Februari lalu menjalani observasi dan karantina di Natuna, Kepulauan Riau, tiba. Sejumlah pejabat dari Kementerian Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan atau Kemenko PMK, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, dan Kementerian Kesehatan ikut mengawal kepulangan mereka. Sebagian besar adalah para mahasiswa yang sedang menempuh kuliah di Wuhan, satu kota di bagian tengah Tiongkok di mana virus corona yang mematikan itu berawal. Salah seorang mahasiswa, Yulianova, minggu malam mengatakan kepada VOA betapa ia sangat gembira bisa dipulangkan dan kini tinggal bersama tantenya di Jakarta. Yuli, demikian panggilan akrab mahasiswi hubungan internasional di Central China Normal University di Wuhan, bersama 2 teman yang tinggal satu asrama, akhir Januari lalu sempat mengirim video pendek memohon kepada pemerintah Indonesia untuk memulangkan mereka. Video ini viral di media sosial. Selama menjalani observasi dan karantina di Natuna, para mahasiswa itu juga mendapat layanan fasilitas yang memadai untuk dapat mengikuti kuliah secara online dan berinteraksi sebagaimana yang biasa dilakukan sehari-hari. Selain mahasiswa, ada pula 5 staf KBRI Beijing, 18 kru pesawat Batik Air, 3 staf Kementerian Kesehatan, 3 staf Kementerian Luar Negeri, 8 staf Kesehatan TNI, dan 10 personil pengamanan TNI. Mengingat penularan virus corona yang masih belum dapat dipastikan, pihak berwenang di Indonesia tetap akan memantau kondisi kesehatan mereka selama 14 hari ke depan. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Agus Wibowo, menjelaskan hal ini ketika dihubungi VOA minggu malam.
Ya, betul. Kita tetap hati-hati. Bahkan itu yang pulang tadi, 238 tadi, selalu dipantau oleh Dinas Kesehatan di daerah masing-masing. Jadi 14 hari ke depan, mereka tetap akan dicek dari Kementerian Kesehatan, khususnya dengan yang perpanjangan tangannya di daerah dengan oleh Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan diminta untuk monitoring mereka.
Meskipun demikian, Agus memastikan hingga masa observasi dan karantina di Natuna selesai, semuanya dipastikan sehat walafiat. Penegasan serupa disampaikan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Menko PMK Muhajir Effendi, Kepala BNPB Doni Monardo, dan tim pendukung lainnya. Presiden Joko Widodo di sela-sela kunjungan kerja ke Magelang, Jawa Tengah akhir pekan lalu, bahkan meminta warga untuk menerima kembali ke-285 warga ini apa adanya.
Jadi kalau sekarang mereka kembali ke masyarakat, ya itu dipastikan bahwa itu memang prosedur sudah dilalui dan kembali. Kita harapkan masyarakat juga menerima padanya, memang sudah 14 hari di karantina dan nggak ada masalah.
Sementara itu, Menko PMK mengatakan akan membahas lebih jauh tentang kelanjutan program pendidikan mahasiswa yang sebelumnya studi di Wuhan dan daerah-daerah lain di Tiongkok. Saya Fama Sreva, VOA Washington.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Menteri Pertahanan Amerika Serikat Mark Esper mengemukakan Tiongkok berada di posisi teratas dalam daftar Pentagon sebagai musuh berpotensi, diikuti oleh Rusia dan juga yang disebut negara-negara nakal seperti Korea Utara dan Iran. Esper memberikan komentar dalam konferensi keamanan di Munich, Jerman, tempat berkumpulnya ratusan pemimpin dunia dan personel militer untuk membahas konflik global. Henry Ritual melaporkan dari konferensi itu, berikut laporan selengkapnya. Delegasi Amerika Serikat hadir di Munich, Jerman, membawa pesan yang jelas bahwa Tiongkok merupakan ancaman terbesar bagi Barat.
More internal repression, more predatory economic practices.
Semakin banyak tekanan secara internal, semakin banyak praktek ekonomi yang buas. Lebih menindas dan paling memprihatinkan bagi saya adalah kehadiran dan aksi militer yang lebih agresif.
Peringatan yang sama juga dikemukakan oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo yang merujuk pada Huawei, perusahaan telekomunikasi milik Tiongkok.
We can't let information go across networks that we don't have confidence won't be hijacked by the Chinese Communist Party. It's just unacceptable.
Kita tidak bisa membiarkan informasi itu bocor ke sejumlah jejaring yang kita yakin akan dibajak oleh Partai Komunis Tiongkok. Tentu saja hal ini tidak dapat diterima.
Inggris sebagai sekutu utama akan memberikan peluang bagi Huawei untuk membangun beberapa bagian jaringan seluler 5G miliknya yang mengecewakan Washington. Sejumlah pejabat di Munich menyampaikan bahwa Amerika Serikat berupaya untuk mengembangkan teknologi 5G sendiri dan akan bekerjasama dengan beberapa saingan Huawei. Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi, menghantam balik.
Akar semua permasalahan dan isu ini adalah karena Amerika tidak menginginkan cepatnya perkembangan dan permajaan yang terjadi pada Tiongkok, sekaligus tidak bisa menerima keberhasilan yang diraih oleh sebuah negara sosialis.
Rincian pertemuan Menteri Luar Negeri Pompeo di sela-sela konferensi keamanan itu dengan mitranya dari Rusia, Sergei Lavrov, tidak dipublikasikan. Selanjutnya yang juga turut hadir dalam konferensi keamanan itu, Menteri Luar Negeri Iran. Salah seorang jenderal terkemuka Teheran tewas dalam serangan drone atau pesawat nirawak Amerika bulan lalu. Menteri Luar Negeri Teheran mengemukakan bahwa negaranya siap untuk melakukan pembicaraan. Beberapa konflik di Ukraina, Timur Tengah, dan Afghanistan juga menjadi agenda utama pertemuan di Munich tersebut. Akan tetapi Tiongkok menjadi pusat perhatian terpaksa berjuang untuk membela diri mengenai caranya menangani wabah virus corona dan dihadapkan dengan upaya-upaya keras Washington yang menggambarkan Beijing sebagai ancaman global terbesar. Secara umum, konferensi keamanan Munich biasanya mengenai strategi besar terkait kekuatan militer. Namun tahun ini diakui bahwa perjuangan pada masa mendatang tidak hanya dapat sebatas menggunakan kekuatan tempur di darat atau angkatan laut atau pesawat tempur, melainkan juga melalui teknologi. Kata-kata yang tegas dari delegasi Amerika Serikat itu hanyalah rentetan tembakan terbaru dalam pertempuran panjang untuk mencapai supremasi di dunia siber. Metrini Giovanni, Voice of America, Washington DC.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com. Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Permafrost atau lapisan tanah yang membeku di Kanada, Alaska, dan Siberia hancur secara tiba-tiba dan bisa melepas simpanan gas rumah kaca lebih cepat dari yang diperkirakan, seperti yang telah diperingatkan oleh para ilmuwan. Para ilmuwan mengkhawatirkan perubahan iklim yang telah menghangatkan Arktik atau Kutub Utara dan daerah sekitarnya dua kali lebih cepat dibandingkan rata-rata global akan melepaskan karbon dioksida atau CO2 yang dapat menghangatkan bumi dan gas metana yang tersimpan selama ribuan tahun di dalam lapisan bumi yang membeku. Awalnya diperkirakan bahwa proses ini akan terjadi secara berkala dan memberi cukup waktu kepada umat manusia untuk melepas emisi karbon secukupnya guna mencegah permafrost mencair agar tidak terus meleleh sehingga dapat menciptakan pemanasan global. Namun menurut sebuah kajian yang diterbitkan dalam jurnal Nature Geoscience belum lama ini, Proyeksi jumlah karbon dioksida yang dapat dilepaskan oleh pencarian es secara perlahan dan stabil ini tidak memperhatikan beberapa jenis bongkahan es yang bisa hancur secara tiba-tiba dalam waktu hitungan hari. Peneliti utama Mary Turetsky yang juga adalah kepala dari Institute of Arctic and Alpine Research di Boulder, Colorado mengatakan, walaupun pencairan permafrost secara tiba-tiba ini akan terjadi di kurang dari 20% wilayah yang beku, hal ini akan meningkatkan proyeksi pelepasan karbon permafrost hingga sekitar 50%. Permafrost mengandung batu-batuan, tanah, pasir, dan lapisan es. Kandungan karbonnya yang kaya adalah sisa-sisa kehidupan yang pernah ada di kutub utara, termasuk tanaman, hewan, dan mikroba. Permafrost ini membentang ke wilayah yang luasnya hampir sama dengan kombinasi negara Amerika dan Kanada, serta menyimpan sekitar 1.500 ton karbon, dua kali lebih banyak dari yang ada di dalam atmosfer, dan tiga kali lebih banyak dari yang dilepaskan manusia sejak revolusi industri. Sebuah laporan studi yang dirilis September lalu menyatakan Badan Ilmiah Perubahan Iklim PBB atau IPCC melihat adanya dua skenario. Jika manusia bisa mencegah pemanasan global pada suhu di bawah 2 Celsius sesuai tujuan utama dari Perjanjian Iklim Paris tahun 2015, wilayah permafrost menunjukkan penurunan sebesar 24% pada tahun 2100. Studi tersebut juga mencatat bahwa model iklim yang ada saat ini tidak memperhitungkan kemungkinan runtuhnya permafrost dalam waktu yang cepat dan jumlah gas yang mungkin dilepaskan. Kata Turetsky, pencairan secara tiba-tiba adalah hal yang cepat dan dramatis. Ia menambahkan, hutan bisa berubah menjadi danau hanya dalam waktu 1 bulan, tanah longsor dapat terjadi tanpa peringatan, dan liang rembesan metana yang tak terlihat bisa menelan mobil salju.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Ngomongin soal olahraga yang lagi ngetren di tahun 2020 ini adalah latihan yang dikombinasi dengan kesehatan mental.
Nah, ini kesehatan mental ini kan penting banget ya dijaga gitu. Dan ini ada yang namanya Nia Teknik. Jadi ini adalah kelas dansa gitu, tapi ada pendekatan yang holistik gitu.
Nah, menarik untuk dicoba ya, karena fokus pada kesehatan fisik dan mental. Yuk kita simak. Sense your body.
Teknik adalah bagian dari praktek mengkondisikan tubuh. Kebugaran yang pertama kali muncul di daerah San Francisco selama 1980-an. Nia teknik menggabungkan tarian, seni bela diri, penyembuhan fisik, dan spiritual. Teknik ini memanfaatkan berbagai sumber latihan kebugaran, termasuk tai chi, taekwondo, aikido, yoga, tari jazz, tari modern, dan teknik Alexander, dan metode Feldenkrais, yang merupakan teknik-teknik yang mendorong kesempurnaan hubungan antara pikiran dan tubuh. Kelas kebugaran ini mendorong para anggotanya untuk menggairahkan kepekaan ketika melakukan gerakan tertentu, memperhatikan bagaimana rasanya melakukan gerakan, bukan kesempurnaan tampilannya. Ini bertujuan untuk membuat orang sadar dan peka ketika melakukan gerakan dan juga membangunkan kesadaran batin. Setiap orang memfokuskan pada bagaimana sebuah gerakan itu berpengaruh pada tubuh, dan bukan sekedar meniru apa yang dilakukan instruktur. Jika teknik ini berhasil diterapkan, maka produk akhirnya adalah hubungan antara tubuh, pikiran, emosi, dan kejiwaan kita. Guru Black Belt tingkat pertama dari Nia Teknik, Paula Chambers, mengatakan,
Nia is a sensory-based movement practice that draws from the martial arts, the dance arts, and the healing arts to create a soul-stirring, imaginative movement journey.
Nia adalah praktek gerakan berbasis indera yang memanfaatkan seni bela diri, seni tari, dan seni penyembuhan untuk menciptakan gerakan imajinatif kejiwaan yang berdampak pada tubuh, pikiran, emosi, dan kejiwaan seseorang.
Menurut Chambers, tujuannya bukan untuk terampil dalam melakukan gerakan yang sulit dan intensif, tetapi membakar kalori yang memungkinkan tubuh dan pikiran mencapai kenyamanan. Para penggemar latihan kebugaran ini mengatakan Nia diajarkan di 45 negara dan bertujuan menciptakan komunitas orang yang sehat yang diberdayakan di seluruh dunia. Kelas berlangsung tanpa alas kaki dan mengikuti musik berirama, sebuah gabungan dari New Age, Jazz, India, Elektronik, Latin, dan Pop. Psikolog Dr. Alaleh Selkirk dari Introspection Beverly Hills juga mengatakan, Nia teknik bermanfaat karena memulihkan kepercayaan diri.
Be
VOA This Evening. Saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Di Museum Fashion Institute of Design and Merchandising Los Angeles ini, kita bisa melihat dari dekat sebagian kostum dari film-film peraih nominasi Oscars tahun ini.
There are more than 100 costumes from the films. These are the actual costumes worn by the movie stars. These are...
Ada lebih dari 100 kostum dari film-film. Ini adalah kostum yang benar-benar dikenakan oleh para bintang film, bukan replika atau imitasinya.
Salah satu yang menjadi perhatian utama adalah kostum Little Women yang memenangkan penghargaan desain kostum terbaik.
You know, this is a really interesting film because there have been many Little Women movies. Almost each generation seems to do one, and yet
sudah ada banyak film Little Women lain sebelumnya. Sepertinya hampir setiap generasi membuat film ini. Tapi film yang sekarang seolah-olah berbicara kepada anak perempuan zaman sekarang. Meskipun filmnya berlatar pertengahan abad ke-19, kostumnya tidak akurat secara historis. Kostum ini adalah gagasan mengenai suatu periode di New England pada 1860-an, tapi tidak seperti menonton dokumenter. Jacqueline Duran memutuskan untuk bekerja sama dengan sutradara untuk menciptakan gaya bagi masing-masing tokoh berdasarkan persepsi apa yang ingin mereka sampaikan kepada perempuan zaman sekarang.
Kostum-kostum dari film Little Women ini dikenakan oleh Saoirse Ronan, Florence Pugh, dan Emma Watson. Kostum rancangan Jacqueline Duran ini baru saja memenangkan penghargaan desain kostum terbaik dalam ajang Oscar tahun ini.
I didn't watch any of the previous iterations and I hadn't seen the 1993 version.
Saya belum menonton film Little Women sebelumnya ataupun versi tahun 1993. Setelah menerima proyek ini, saya memutuskan untuk tidak menonton film-film itu, terutama versi 1993, karena saya khawatir akan terpengaruh pada interpretasinya. Saya hanya ingin membaca skenario Greta Gerwig dan buku klasiknya sebagai sumber inspirasi.
Tak sekadar pakaian, kostum-kostum ini menceritakan kisah mengenai bagaimana para desainer bekerja di balik layar sebuah film. Dari Los Angeles, Vina Multadi, VOA.
Tadi kita sudah mendengarkan berita dari dalam dan luar negeri, dari dunia politik hingga hiburan. Tapi yang berikut ini sayang kalau dilewatkan.
Bagi banyak orang tua di Australia, waktu yang dihabiskan seseorang di depan TV, komputer, dan video game, serta tempat-tempat bermain di dalam ruangan, menunjukkan ada kekeliruan dalam proses tumbuh kembang anak-anak. Bagi mereka, bermain di tengah alam haruslah menjadi prioritas. Inilah yang dilakukan oleh Forest School atau sekolah hutan yang kian populer. Para pakar juga menyatakan banyak manfaat yang diperoleh anak-anak dalam sekolah ini. Misalnya bush knowing atau mengenali semak-semak, sebuah kegiatan sekolah di Brisbane yang didasarkan pada konsep sekolah hutan Denmark yang membiarkan anak-anak bebas berkeliaran di tengah alam. Orang tua ambil bagian bersama anak-anak mereka dalam aktivitas musiman, seperti mencari kecebong dan burung, atau bermain dengan tanah liat, latihan keterampilan tali temali, main perosotan di lumpur, atau main masak-memasak dengan bahan tanah. Pakar pendidikan anak usia dini, Joan Sorensen, mengelola kegiatan tersebut. Ia ingin keluarga-keluarga memahami manfaat bermain di tengah alam.
Yes, we have snakes. Yes, we have spiders. Yes, we have.
Ya, memang ada ular, laba-laba, kutu, semua hal itu dalam lingkungan kita. Tetapi ada cara untuk bermain dengan aman.
Dosen psikologi di University of the Sunshine Coast, Dr. Rachel Sharman, mengemukakan tidak diragukan lagi anak-anak sekarang kurang banyak bermain di luar ruangan.
At the moment, I believe maximum security prisoners.
Sekarang ini saya percaya para tahanan di penjara dengan pengamanan paling ketat saja diwajibkan memberi waktu berkegiatan di luar ruang yang lebih banyak dibandingkan dengan yang dijalani rata-rata anak-anak Australia.
Bagi sebagian orang tua, membuat anak jauh dari layar televisi, komputer, dan video game merupakan motivasi besar untuk menghadiri kelas Sorensen.
Itu sebabnya banyak di antara mereka yang mendatangi saya. Mereka mengatakan ingin berinteraksi dengan alam. Jadi saya sediakan banyak sumber daya yang membuat ini seperti kelas di alam terbuka.
Suatu penelitian akademis di Jerman pada tahun 2003 menunjukkan lulusan sekolah TK hutan Jerman memiliki keunggulan nyata daripada lulusan TK biasa dalam kemampuan kognitif dan fisik serta kreativitas dan perkembangan sosial. Semoga info ini bermanfaat. Utami Husin, VOA Washington.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman
dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
hadirnya Indonesia Energy Corporation dalam lantai bursa saham ini menjadi catatan sejarah bagi perkembangan ekonomi Indonesia di mata dunia.
Di Museum Fashion Institute of Design and Merchandising Los Angeles ini, kita bisa melihat dari dekat sebagian kostum dari film-film peraih nominasi Oscars tahun ini.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Selamat malam. Jumlah kasus virus corona yang dikukuhkan di Tiongkok melampaui angka 70 ribu pada hari Senin. Provinsi Hubei, pusat wabah, melaporkan 100 kematian lagi. Jumlah total korban meninggal di Tiongkok mencapai hampir 1.800. 5 korban tewas di luar Tiongkok juga dikukuhkan di Prancis, Hong Kong, Jepang, Filipina, dan Taiwan. Sementara itu, Amerika Serikat Senin menyatakan telah mengevakuasi lebih dari 300 warga negaranya dan anggota keluarga dekat mereka yang sebelumnya berada di Diamond Princess, kapal pesiar yang sejumlah penumpangnya diketahui terinfeksi virus corona. Orang-orang tersebut kini ditempatkan di pangkalan-pangkalan udara di California dan Texas untuk menjalani karantina selama 14 hari lagi. Sekitar 14 orang yang tidak menunjukkan gejala-gejala tertular namun terbukti positif terinfeksi virus itu diizinkan berada dalam satu penerbangan dengan para penumpang lainnya namun ditempatkan di bagian yang terisolasi. Hingga saat ini, 355 dari 3.700 orang dalam kapal pesiar itu terbukti positif tertular virus corona. Australia mengumumkan Senin juga akan mengevakuasi warga negaranya dari kapal itu. Tindakan serupa tampaknya juga akan diambil Kanada, Italia, Korea Selatan, dan Hong Kong. Sekjen PBB Antonio Guterres bertemu para pemimpin Pakistan dan menyampaikan pidato pada sebuah konferensi internasional Senin untuk memperingati 4 dekade dukungan Pakistan bagi para pengungsi Afghanistan. Pada hari kedua dalam lawatan 3 harinya ke Pakistan itu, Guterres mendesak masyarakat internasional untuk mendukung negara-negara yang menampung jutaan pengungsi dari Afghanistan yang dikoyak perang. Guterres mengatakan, meski menghadapi masalah dan dukungan terbatas dari komunitas internasional, Pakistan telah selama 40 tahun menampung pengungsi Afghanistan dan menjadi negara penampung pengungsi terbesar kedua di dunia.
I want to reaffirm that the preferred durable solution for refugees has always been voluntary repatriation in safety and dignity to their country of origin. And this is also true for Afghan refugees.
PBB memperkirakan sekitar 4,6 juta orang Afghanistan termasuk 2,6 yang tercatat sebagai pengungsi dan Iran. Sejumlah pejabat Pakistan mengatakan 1,3 juta imigran Afghanistan lainnya juga berada di Pakistan karena alasan ekonomi tanpa secara resmi sebagai pengungsi. Sekjen PBB itu mengatakan Pakistan memainkan peran penting dalam memfasilitasi proses perdamaian Amerika Serikat-Afghanistan dan dalam merealisasikan apa yang disebutnya peluang bersejarah bagi terciptanya perdamaian di negara yang dikoyak perang itu.
Inilah.
Taliban pada hari Senin tampaknya yakin akan menandatangani kesepakatan perdamaian dengan Amerika Serikat menjelang akhir bulan ini di hadapan para penjamin internasional untuk mengakhiri perang di Afghanistan yang telah berlangsung 18 tahun. Seorang pemimpin kelompok pemberontak itu mengatakan kepada sebuah kantor berita pro-Taliban, kedua pihak sama-sama memutuskan untuk melangsungkan upacara penandatanganan di Doha, ibu kota Qatar, yang telah selama 18 bulan menjadi tuan rumah perundingan Amerika Serikat Taliban. Abdul Salam Hanafi, anggota tim perunding Taliban dan kantor politiknya di Doha, tidak memberikan tanggal pasti, namun sumber-sumber di kelompok itu sebelumnya mengatakan bahwa kesepakatan itu akan ditandatangani pada 29 Februari.
Hanafi mengatakan perwakilan-perwakilan dari negara-negara tetangga Afghanistan, Dewan Keamanan PBB, negara-negara Islam dan Uni Eropa akan termasuk dalam daftar yang diundang untuk menyaksikan upacara itu. Lebih dari 1.100 mantan jaksa Amerika Serikat dan pejabat Departemen Kehakiman Amerika Serikat Minggu menyerukan pengunduran diri Jaksa Agung William Parr setelah ia secara terang-terangan mengatakan akan memperpendek hukuman yang dijatuhkan kepada Roger Stone, seorang kepercayaan Presiden Donald Trump. 4 jaksa karir federal pekan lalu merekomendasikan agar Stone dipenjarakan hingga 9 tahun penjara setelah November lalu dinyatakan bersalah atas 7 dakwaan termasuk berbohong pada Kongres dan mengintimidasi saksi terkait penyelidikan pemilu 2016 yang dimenangkan Trump. Namun Barr dan sejumlah pejabat Departemen Kehakiman menyatakan terkejut dengan lamanya hukuman yang disarankan itu, sementara Trump menyebutnya pengadilan yang keliru. Barr kemudian turun tangan dan Departemen Kehakiman kemudian mengatakan rekomendasi itu dinilai berlebihan dan tidak bisa dibenarkan. 4 jaksa itu mundur dari kasus tersebut sementara 1 di antara mereka mengundurkan diri sepenuhnya dari Departemen Kehakiman. Setelah Barr ikut campur, Trump memujinya di Twitter dan memberinya ucapan selamat kepadanya karena mengambil alih kasus yang sepenuhnya tidak terkontrol. Para jaksa penuntut dan pejabat Departemen Kehakiman itu mengatakan dalam surat terbuka, mereka mengecam keras campur tangan Trump dan Barr dalam urusan pengadilan yang adil. Demikian berita dunia, saya Arif Budiman.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Untuk pertama kalinya, perusahaan Indonesia di bidang sektor minyak dan gas bumi terdaftar dalam bursa saham terbesar di dunia, The New York Stock Exchange, di area keuangan terkenal Wall Street, kota New York. Setelah melalui proses selama hampir 1 tahun, perusahaan Indonesia Energy Corporation Limited berhasil melantai dan meyakinkan para investor asing untuk membeli saham dan berinvestasi ke Indonesia. Peresmian saham perdana atau listing kepada publik melalui Initial Public Offering atau IPO ditandai dengan penandatanganan listing dan pemukulan bel oleh CEO Indonesia Energy Corporation, Dr. Wirawan Yusuf.
Kita berharap dengan perusahaan kami di sini, bukan hanya IPO aja, IPO hanya sebuah permulaan dalam perjalanan yang sangat panjang. Kita harus membuat nama Indonesia bangga dengan cara membuat semua investor Indonesia Energy Corporation mendapatkan dividen yang bagus, mendapatkan profit yang bagus dari hasil pembelian dari saham IEC yang kita jual.
Sekjen Dewan Energi Nasional Dr. Joko Siswanto sangat antusias dengan IPO dari perusahaan migas.
Yes, pemerintah Indonesia sangat mendukung dengan adanya first IPO ini, perusahaan energi, karena ini pertama kali dan kita sangat mendukung, mudah-mudahan ini bawa investasi ke Indonesia untuk melakukan eksplorasi produksi migas.
Peresmian saham IEC dengan kode INDO dalam lantai bursa saham New York ini mendapat sambutan dari para pelaku keuangan dan ekonomi kota New York. Bendera merah putih dikibarkan di depan gedung bursa yang menghadap ke arah pusat keuangan Wall Street. Berikut penuturan Frank Ingriselli, Presiden Indonesia Energy Corporation.
I think it's an incredible, really a historic event.
Saya kira ini menjadi sejarah bagus bagi Indonesia dan perusahaan energi. Bagi Indonesia, perusahaan energi pertama yang tercatat langsung di Bursa Efek New York dan sebagai penawaran saham perdana terbaru dalam dekade ini.
Dukungan juga datang dari kantor konsulat Republik Indonesia untuk New York, seperti disampaikan Konjen RI Arifi Saiman.
Indonesia Energy Corporation ini akan bisa menggugah, mendorong perusahaan atau dunia usaha lain yang ada di Indonesia untuk bisa mengikuti jejak dari perusahaan ini untuk bisa hadir di kota New York, khususnya di Bursa Efek New York.
Hadirnya Indonesia Energy Corporation dalam lantai bursa saham ini menjadi catatan sejarah bagi perkembangan ekonomi Indonesia di mata dunia. Naratama dan Oliver Pras, VOA, New York.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Berbagai atraksi budaya dan busana warna-warni memeriahkan parade di sepanjang jalan Asia Afrika Bandung ini. Ada yang mengenakan baju tradisional Sunda, baju Tionghoa, sampai kerudung bertema merah putih. Perwakilan kelompok agama dan kampung toleransi pun menambah keriaan dengan berbagai mobil hias. Wihara Avalokiteswara Widya Sasana, AVS, membawa mobil dengan dekorasi teratai dan anak yang memerankan Dewi Kuan Im. Stephen Lin dari Wihara AVS mengatakan figur Dewi Kuan Im merupakan pesan untuk bersikap welas asih kepada sesama.
Dewi Kuan Im ini semoga kita semua bisa saling memancarkan cinta kasih, kita saling membantu, kita saling membina persatuan. Jadi tanpa memandang suku, agama, atau ras, kita saling memancarkan cinta kasih satu sama lain.
Wihara ini berada di Paledang, daerah yang ditetapkan sebagai satu dari 5 kampung toleransi di Kota Bandung. Stephen mengatakan bangga akan keberagaman budaya di kota ini.
Sangat senang dan sangat bangga gitu, bahwa kita khusus di Kota Bandung ini sangat toleran. Kita bisa saling menunjukkan kebudayaan kita masing-masing. Kita pun menikmati kebudayaan-kebudayaan lain yang berbeda.
Digelar pertama kalinya, Bandung Rumah Bersama digagas pemerintah kota dan Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kota Bandung. Awalnya acara ini bertajuk Parade Lintas Agama dan Budaya. Rencana ini sempat didemo oleh kelompok orang, namun akhirnya digelar dengan nama baru. Saat membuka acara, Wali Kota Bandung Odet Daniel mengatakan parade ini adalah milik semua golongan. Politisi Partai Keadilan Sejahtera PKS ini mengatakan parade ini ingin menepis anggapan bahwa Bandung adalah kota intoleran. Bagaimanapun acara ini dilangsungkan di tengah catatan intoleransi di Kota Bandung. Dalam Indeks Kota Toleran IKT, posisi Bandung membaik dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2017, Bandung ada di posisi 83 dan naik ke posisi 69 pada tahun berikutnya. Dari Bandung, Jawa Barat, Ryoto Sikal melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin menyimak kembali siaran kami? Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Riau. Inilah petikan suasana di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Sabtu sore ketika 285 warga yang sejak awal Februari lalu menjalani observasi dan karantina di Natuna, Kepulauan Riau, tiba. Sejumlah pejabat dari Kementerian Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan atau Kemenko PMK, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, dan Kementerian Kesehatan ikut mengawal kepulangan mereka. Sebagian besar adalah para mahasiswa yang sedang menempuh kuliah di Wuhan, satu kota di bagian tengah Tiongkok di mana virus corona yang mematikan itu berawal. Salah seorang mahasiswa, Yulianova, minggu malam mengatakan kepada VOA betapa ia sangat gembira bisa dipulangkan dan kini tinggal bersama tantenya di Jakarta. Yuli, demikian panggilan akrab mahasiswi hubungan internasional di Central China Normal University di Wuhan, bersama dua temannya yang tinggal satu asrama, akhir Januari lalu sempat mengirim video pendek memohon kepada pemerintah Indonesia untuk memulangkan mereka. Video ini viral di media sosial. Selama menjalani observasi dan karantina di Natuna, para mahasiswa itu juga mendapat layanan fasilitas yang memadai untuk dapat mengikuti kuliah secara online dan berinteraksi sebagaimana yang biasa dilakukan sehari-hari. Selain mahasiswa, ada pula 5 staf KBRI Beijing, 18 kru pesawat Batik Air, 3 staf Kementerian Kesehatan, 3 staf Kementerian Luar Negeri, 8 staf kesehatan TNI, dan 10 personil pengamanan TNI. Mengingat penularan virus corona yang masih belum dapat dipastikan, pihak berwenang di Indonesia tetap akan memantau kondisi kesehatan mereka selama 14 hari ke depan. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Agus Wibowo, menjelaskan hal ini ketika dihubungi VOA minggu malam.
Ya, betul. Kita tetap hati-hati. Bahkan itu yang pulang tadi, 238 tadi, selalu dipantau oleh dinas kesehatan di daerah masing-masing. Jadi 14 hari ke depan, mereka tetap akan dicek dari Kementerian Kesehatan, khususnya dengan yang perpanjangan tangannya di daerah dengan oleh dinas kesehatan. Dinas kesehatan diminta untuk monitoring mereka.
Meskipun demikian, Agus memastikan hingga masa observasi dan karantina di Natuna selesai, semuanya dipastikan sehat walafiat. Penegasan serupa disampaikan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Menko PMK Muhajir Effendi, Kepala BNPB Doni Monardo, dan tim pendukung lainnya. Presiden Joko Widodo di sela-sela kunjungan kerja ke Magelang, Jawa Tengah akhir pekan lalu bahkan meminta warga untuk menerima kembali ke 285 warga ini apa adanya.
Jadi kalau sekarang mereka kembali ke masyarakat ya itu dipastikan bahwa itu memang prosedur sudah dilalui dan kembali. Kita harapkan masyarakat juga menerima padanya.
Menko PMK mengatakan akan membahas lebih jauh tentang kelanjutan program pendidikan mahasiswa yang sebelumnya studi di Wuhan dan daerah-daerah lain di Tiongkok. Saya Fama Sreva, VOA Washington.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Menteri Pertahanan Amerika Serikat Mark Esper mengemukakan Tiongkok berada di posisi teratas dalam daftar Pentagon sebagai musuh berpotensi, diikuti oleh Rusia dan juga yang disebut negara-negara nakal seperti Korea Utara dan Iran. Esper memberikan komentar dalam konferensi keamanan di Munich, Jerman, tempat berkumpulnya ratusan pemimpin dunia dan personel militer untuk membahas konflik global. Henry Ritual melaporkan dari konferensi itu, berikut laporan selengkapnya. Delegasi Amerika Serikat hadir di Munich, Jerman, membawa pesan yang jelas bahwa Tiongkok merupakan ancaman terbesar bagi Barat.
More internal repression, more predatory economic practices, more...
Semakin banyak tekanan secara internal, semakin banyak praktek ekonomi yang buas. Lebih menindas dan paling memprihatinkan bagi saya adalah kehadiran dan aksi militer yang lebih agresif.
Peringatan yang sama juga dikemukakan oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo yang merujuk pada Huawei, perusahaan telekomunikasi milik Tiongkok.
We can't let information go across networks that we don't have confidence won't be hijacked by the Chinese Communist Party. It's just unacceptable.
Kita tidak bisa membiarkan informasi itu bocor ke sejumlah jejaring yang kita yakin akan dibajak oleh Partai Komunis Tiongkok. Tentu saja hal ini tidak dapat diterima.
Inggris sebagai sekutu utama akan memberikan peluang bagi Huawei untuk membangun beberapa bagian jaringan seluler 5G miliknya yang mengecewakan Washington. Sejumlah pejabat di Munich menyampaikan bahwa Amerika Serikat berupaya untuk mengembangkan teknologi 5G sendiri dan akan bekerja sama dengan beberapa saingan Huawei. Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi, menghantam balik.
Akar semua permasalahan dan isu ini adalah karena Amerika tidak menginginkan cepatnya perkembangan dan permajaan yang terjadi pada Tiongkok, sekaligus tidak bisa menerima keberhasilan yang diraih oleh sebuah negara sosialis.
Rincian pertemuan Menteri Luar Negeri Pompeo di sela-sela konferensi keamanan itu dengan mitranya dari Rusia, Sergei Lavrov, tidak dipublikasikan. Selanjutnya yang juga turut hadir dalam konferensi keamanan itu, Menteri Luar Negeri Iran. Salah seorang jenderal terkemuka Teheran tewas dalam serangan drone atau pesawat nirawak Amerika bulan lalu. Menteri Luar Negeri Teheran mengemukakan bahwa negaranya siap untuk melakukan pembicaraan. Beberapa konflik di Ukraina, Timur Tengah, dan Afghanistan juga menjadi agenda utama pertemuan di Munich tersebut. Akan tetapi Tiongkok menjadi pusat perhatian, terpaksa berjuang untuk membela diri mengenai caranya menangani wabah virus corona dan dihadapkan dengan upaya-upaya keras Washington yang menggambarkan Beijing sebagai ancaman global terbesar. Secara umum, konferensi keamanan Munich biasanya mengenai strategi besar terkait kekuatan militer. Namun tahun ini diakui bahwa perjuangan pada masa mendatang tidak hanya dapat sebatas menggunakan kekuatan tempur di darat atau angkatan laut atau pesawat tempur, melainkan juga melalui teknologi. Metrini Giovanni, Voice of America, Washington DC.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com. Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Permafrost atau lapisan tanah yang membeku di Kanada, Alaska, dan Siberia hancur secara tiba-tiba dan bisa melepas simpanan gas rumah kaca lebih cepat dari yang diperkirakan, seperti yang telah diperingatkan oleh para ilmuwan. Para ilmuwan mengkhawatirkan perubahan iklim yang telah menghangatkan Arktik atau Kutub Utara dan daerah sekitarnya dua kali lebih cepat dibandingkan rata-rata global akan melepaskan karbon dioksida atau CO2 yang dapat menghangatkan bumi dan gas metana yang tersimpan selama ribuan tahun di dalam lapisan bumi yang membeku. Awalnya diperkirakan bahwa proses ini akan terjadi secara berkala dan memberi cukup waktu kepada umat manusia untuk melepas emisi karbon secukupnya guna mencegah permafrost mencair agar tidak terus meleleh sehingga dapat menciptakan pemanasan global.
Namun menurut sebuah kajian yang diterbitkan dalam jurnal Nature Geoscience belum lama ini, proyeksi jumlah karbon dioksida yang dapat dilepaskan oleh pencarian es secara perlahan dan stabil ini tidak memperhatikan beberapa jenis bongkahan es yang bisa hancur secara tiba-tiba dalam waktu hitungan hari. Peneliti utama Mary Turetsky yang juga adalah kepala dari Institute of Arctic and Alpine Research di Boulder, Colorado mengatakan, walaupun pencairan permafrost secara tiba-tiba ini akan terjadi di kurang dari 20% wilayah yang beku, hal ini akan meningkatkan proyeksi pelepasan karbon permafrost hingga sekitar 50%. Permafrost mengandung batu-batuan, tanah, pasir, dan lapisan es. Kandungan karbonnya yang kaya adalah sisa-sisa kehidupan yang pernah ada di kutub utara, termasuk tanaman, hewan, dan mikroba. Permafrost ini membentang ke wilayah yang luasnya hampir sama dengan kombinasi negara Amerika dan Kanada, serta menyimpan sekitar 1.500 ton karbon, dua kali lebih banyak dari yang ada di dalam atmosfer, dan tiga kali lebih banyak dari yang dilepaskan manusia sejak revolusi industri. Sebuah laporan studi yang dirilis September lalu menyatakan Badan Ilmiah Perubahan Iklim PBB atau IPCC melihat adanya dua skenario. Jika manusia bisa mencegah pemanasan global pada suhu di bawah 2 Celsius sesuai tujuan utama dari Perjanjian Iklim Paris tahun 2015, wilayah permafrost menunjukkan penurunan sebesar 24% pada tahun 2100. Kata Turetsky, pencairan secara tiba-tiba adalah hal yang cepat dan dramatis. Ia menambahkan, hutan bisa berubah menjadi danau hanya dalam waktu 1 bulan, tanah longsor dapat terjadi tanpa peringatan, dan liang rembesan metana yang tak terlihat bisa menelan mobil salju.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Kebugaran yang pertama kali muncul di daerah San Francisco selama 1980-an. Nia teknik menggabungkan tarian, seni bela diri, penyembuhan fisik, dan spiritual. Teknik ini memanfaatkan berbagai sumber latihan kebugaran, termasuk tai chi, taekwondo, aikido, yoga, tari jazz, tari modern, dan teknik Alexander, dan metode Feldenkrais, yang merupakan teknik-teknik yang mendorong kesempurnaan hubungan antara pikiran dan tubuh. Kelas kebugaran ini mendorong para anggotanya untuk menggairahkan kepekaan ketika melakukan gerakan tertentu. Memperhatikan bagaimana rasanya melakukan gerakan, bukan kesempurnaan tampilannya. Ini bertujuan untuk membuat orang sadar dan peka ketika melakukan gerakan dan juga membangunkan kesadaran batin. Setiap orang memfokuskan pada bagaimana sebuah gerakan itu berpengaruh pada tubuh dan bukan sekedar meniru apa yang dilakukan instruktur. Jika teknik ini berhasil diterapkan, maka produk akhirnya adalah hubungan antara tubuh, pikiran, emosi, dan kejiwaan kita. Guru Black Belt tingkat pertama dari Nia Teknik, Paula Chambers, mengatakan,
Nia is a sensory-based movement practice that draws from the martial arts, the dance arts, and the healing arts to create a soul-stirring, imaginative movement journey.
Nia adalah praktek gerakan berbasis indera yang memanfaatkan seni bela diri, seni tari, dan seni penyembuhan untuk menciptakan gerakan imajinatif kejiwaan yang berdampak pada tubuh, pikiran, emosi, dan kejiwaan seseorang.
Menurut Chambers, tujuannya bukan untuk terampil dalam melakukan gerakan yang sulit dan intensif, tetapi membakar kalori yang memungkinkan tubuh dan pikiran mencapai kenyamanan. Para penggemar latihan kebugaran ini mengatakan Nia diajarkan di 45 negara dan bertujuan menciptakan komunitas orang yang sehat yang diberdayakan di seluruh dunia. Kelas berlangsung tanpa alas kaki dan mengikuti musik berirama, sebuah gabungan dari New Age, Jazz, India, Elektronik, Latin, dan Pop. Psikolog Dr. Alaleh Selkirk dari Introspection Beverly Hills juga mengatakan, Nia teknik bermanfaat karena memulihkan kepercayaan diri.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Di Museum Fashion Institute of Design and Merchandising Los Angeles ini, kita bisa melihat dari dekat sebagian kostum dari film-film peraih nominasi Oscars tahun ini.
There are more than 100 costumes
from the films. These are the actual costumes worn by the movie stars. These are.
Ada lebih dari 100 kostum dari film-film. Ini adalah kostum yang benar-benar dikenakan oleh para bintang film, bukan replika atau imitasinya.
Salah satu yang menjadi perhatian utama adalah kostum Little Women yang memenangkan penghargaan desain kostum terbaik.
You know, this is a really interesting film because there have been many Little Women movies. Almost each generation seems to do one, and yet
sudah ada banyak film Little Women lain sebelumnya. Sepertinya hampir setiap generasi membuat film ini. Tapi film yang sekarang seolah-olah berbicara kepada anak perempuan zaman sekarang. Meskipun filmnya berlatar pertengahan abad ke-19, kostumnya tidak akurat secara historis. Kostum ini adalah gagasan mengenai suatu periode di New England pada 1860-an, tapi tidak seperti menonton dokumenter. Jacqueline Duran memutuskan untuk bekerja sama dengan sutradara untuk menciptakan gaya bagi masing-masing tokoh berdasarkan persepsi apa yang ingin mereka sampaikan kepada perempuan zaman sekarang.
Kostum-kostum dari film Little Women ini dikenakan oleh.
I didn't watch any of the previous iterations, and I hadn't seen the 1993 version.
Saya belum menonton film Little Women sebelumnya, ataupun versi tahun 1993. Setelah menerima proyek ini, saya memutuskan untuk tidak menonton film-film itu, terutama versi 1993, karena saya khawatir akan terpengaruh pada interpretasinya. Saya hanya ingin membaca skenario Greta Gerwig dan buku klasiknya sebagai sumber inspirasi.
Sekadar pakaian, kostum-kostum ini menceritakan kisah mengenai bagaimana para desainer bekerja di balik layar sebuah film. Dari Los Angeles, Vina Muptadi, VOA.
Tadi kita sudah mendengarkan berita dari dalam dan luar negeri, dari dunia politik hingga hiburan. Tapi yang berikut ini sayang kalau dilewatkan.
Bagi banyak orang tua di komputer dan video game serta tempat-tempat bermain di dalam ruangan menunjukkan ada kekeliruan dalam proses tumbuh kembang anak-anak. Bagi mereka, bermain di tengah alam haruslah menjadi prioritas. Inilah yang dilakukan oleh Forest School atau sekolah hutan yang kian populer. Para pakar juga menyatakan banyak manfaat yang diperoleh anak-anak dalam sekolah ini. Misalnya bush knowing atau mengenali semak-semak, sebuah kegiatan sekolah di Brisbane yang didasarkan pada konsep sekolah hutan Denmark yang membiarkan anak-anak bebas berkeliaran di tengah alam. Orang tua ambil bagian bersama anak-anak mereka dalam aktivitas musiman seperti mencari kecebong dan burung atau bermain dengan tanah liat, latihan keterampilan tali temali, main perosotan di lumpur, atau main masak-memasak dengan bahan tanah. Pakar pendidikan anak usia dini Juan Sorensen mengelola kegiatan tersebut. Ia ingin keluarga-keluarga memahami manfaat bermain di tengah alam.
Yes, we have snakes. Yes, we have spiders. Yes, we have.
Ya, memang ada ular, laba-laba, kutu, semua hal itu dalam lingkungan kita. Tetapi ada cara untuk bermain dengan aman.
Dosen psikologi di University of the Sunshine Coast, Dr. Rachel Sharman mengemukakan, tidak diragukan lagi anak-anak sekarang kurang banyak bermain di luar ruangan.
At the moment I believe maximum security prisoners.
Sekarang ini saya percaya para tahanan di penjara dengan pengamanan paling ketat saja diwajibkan memberi waktu berkegiatan di luar ruang yang lebih banyak dibandingkan dengan yang dijalani rata-rata anak-anak Australia.
Bagi sebagian orang tua, membuat anak jauh dari layar televisi, komputer, dan video game merupakan motivasi besar untuk menghadiri kelas Sorensen.
Itu sebabnya banyak di antara mereka yang mendatangi saya. Mereka mengatakan ingin berinteraksi dengan alam. Jadi saya sediakan banyak sumber daya yang membuat ini seperti kelas di alam terbuka.
Suatu penelitian akademis di Jerman pada tahun 2003 menunjukkan lulusan sekolah TK hutan Jerman memiliki keunggulan nyata daripada lulusan TK biasa dalam kemampuan kognitif dan fisik serta kreativitas dan perkembangan sosial. Semoga info ini bermanfaat. Utami Husin, VOA Washington.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.